Blaðsíða 64 Speglar Í umhverfi okkar má víða finna flata spegla. Þeir einkennast af því að myndin í speglinum jafn stór og svo raunverulega. Myndin þó ekki alveg eins og það sem hún speglar, því að hún í rauninni öfug. Það sem hægra megin í raunveruleikanum vinstra megin á myndinni. Framan á lögreglu og sjúkraflutningabílum merking bílana þannig að ef hort á merkinguna í baksýnisspegli textin réttur. Í bognum speglum verður spegilmyndin ansi skrítin. Þar sem spegilin bognar út verður myndin smá og kallast slíkur spegil kúftur spegil. Dæmum slíkan spegil baksýnisspegil í bíl. Í verslunum á stundum finna spegla í loftinu svo að starfsfólk geti séð hvar viðskiptavinurinn staðsettur í versluninni. Þá sést stærra svæði en með flötum spegli. Spegillinn sem sveigist inn á við kallast íkvolfur spegill. Nálægt myndin stækkuð og snýr rétt en í fjarlægð verður hún lítil og á hvolfi. Þegar ljósi lýst á kúftan spegil eða til dæmis utan á glansandi skeið skoppar geislinn út og dreifist.